ተሸለምቲ ኖበል ኣብ ኣውደ ሕክምና 2015 ተፈሊጦም ኣብ ርእሲ ከተማ ሽወደን ዝመደበሩ ኮሚቴ ሽልማት ኖበል ናይ ሎም ዓመት ቀዳሞት ተሸለምቲ ኖበል ኣብ ኣውደ ሕክምና ዝነጥፉ ተመራመርቲ ምዃኖም ገሊጹ። እቶም ሰለስተ ተሸለምቲ ኖበል ኣውደ ሕክምና 2015 ዊልያም ካምፐል ካብ ኣየርላንድ፣ ሳቶሽ ዑመሩ ካብ ጃፓን፣ ቱ ዩዩ ድማ ካብ ቻይና እዮም። ተመራመርቲ ካምፐልን ኡመሩን ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ኖብል ቴራፒ ዝተባህለ ብራውን ዎርም ፓራሳይትስ ዝተባህለ ባልዕ ንዝፍጠር ረኽሲ ዝከላኸል ኣገባብ ሕክምናዊ ምሕዞ እዮም። ትዩዩ ድማ ሕማም ኣሶን ዝጠንቁ ሞት ብልዑል ቁፅሪ ንምንካይ ዘኽእል መድሓኒት ብምስርሓ ምስቶም ቀዳሞት ክልተ ሓቢራ ተቐባሊት ሽልማት ኖበል ናይ ኣውደ ሕክምና ክትከውን በቂዓ። ኮሚቴ ሽልማት ኖበል እዞም ክልተ ሓደሽቲ ምህዞታት ደቂ ሰባት ኣንጻር ዞም ኣብ ዓመት ሚልዮናት ሰባት ዘጥቅዑ ቀዘፍቲ ሕማማት ዘካይዱ ቃልሲ ኣብተር ኣለዎም። ውፅኢቱ ድማ መምሕያሽ ጥዕና ደቂ ሰብን ምጉዳል ስቅያት ሕሙማትን ልዑል ኣበርክቶ ይብሉ። ኡመሩ ነዚ ምህዞ ዝረኸበ ኣብ ጃፓን ካብ ዝርከብ ሓመድ መርኣያ ተጠቂሙ ኣብ ዘካይዶ ምርምር እዩ። ተመራማሪ ካምፐል ድማ ነዝተረኽበ ውፅኢት ኣብ ቤትን ኣብ ሕርሻን ዝርከቡ ባልዕ ክቐትል ከም ዝኽእል ብምርምር ኣረጋገፀ። እዚ ምህዞ እዚ ኣብ ደቂ ሰባት ምስ ተፈተነ ድማ ኣጋባዊ ውፅኢት ክርከብ ተኻኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊቱ ኣብ ቻይና ዝረኸበቶ ውፅኢት ምርመራ ዝኾነ መድሓኒት ሕማም ኣሶ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ፈውሲ ኣሶ ተመርኪሳ ዘካይዶ ተኸውን ከሎ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ደረጃት ሕማም ንዝርከብ ክፍውስ ዝኽእል እዩ። ብተወሳኺቱ ንሽልማት ኖቤል ካብ ዝበቃ ደቂ ኣንስትዮ መበል 12 ምዃና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ተሸለምቲ ኖበል ኣብ ኣውደ መድሃኒት እቶም ንመጀመርታ ዝተረቕሑ እንትኾኑ ኣብ ኣውድታት ፊዚክስን ኬሚስትርን ሰላም ዝተዓወት ተሸለምቲ ኖበል ዝመፅእ ሰሙን ወቅዓዊ ክኸውን እዩ። ኣብ ኣውድ ስነ ቁጠባ ዝተዓወት ተሸለምቲ ድማ ሶኒ ዝግለጽ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣውድ ስነ ጽሑፍ ተዓወት ግን ዋላ ከውሱን መዓልቲ እንተዘይተገልጸ ሶልስ ክግለጽ ይኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለው።